Това е българското национално Дарик радио.
Доган в депресия. Психиатър му написал 2 седмици болнични. Ранобудни студенти се снимаха на стълбите на парламента по повод празника на университета. Рано сутринта заобиколиха загражденията, предварително преместени от полицаи.
Да покажем, че не се страхуваме, че сме готови да направим каквото решим, когато искаме. И то така се получи, защото преминахме загражденията, нещо, което не са го правили много хора последните 5-6 месеца.
Идва Aerosmith. Групата ще свири в оригиналния си състав на 17 май до година. И още в денят. Ядосай се най-накрая. Или, що е то и за какво пеят специалните хорове за жалби по света?
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Лихвите по кредитите ще скочат, ако бъдат обвързани с пазарните индекси, както предлагат управляващите. Това заяви за Дарик кредитния консултант Тихомир Тошев. По думите му, предлаганите от депутата от Коалиция за България Румен Гечев индекси Софибор, Либор и Юрибор, към които да се обвържат лихвите по заемите, в момента са на исторически ниски нива и в срок от няколко години ще започнат да се движат нагоре. Това означава, че и лихвите по кредитите, обвързани с тях, ще се увеличат. Информира Марта Младенова.
Обвързването на лихвите по кредитите с някои от пазарните индекси и в момента съществува в България, категоричен е Тихомир Тошев.
В България в момента може би около 70% от кредитите, които се отпускат при точно такова формиране на лихвите. Софибор плюс надбавка, Юрибор плюс надбавка. Това е окей. Няколко са банките, които са останали да формират лихвите си въз основа на базов лихвен процент, който се определя от управителните съвети на банките.
Според Тошев, обвързването на лихвите по заемите с някои от пазарните индекси би дало по-голяма прозрачност, но...
Честно казано, в момента голяма част от клиентите избират кредити, които не са Юрибор с плюс надбавка или Софибор плюс надбавка, заради това, че тези индекси в момента са на исторически ниски нива и веднага след стабилизирането на икономиките и така видимо излизане от кризата, тези индекси ще тръгнат нагоре, което значи, че и лихвите им ще тръгнат нагоре. Но, да кажем, в посока по-голяма прозрачност, това не би било проблем за пазара.
Междувременно икономисти от БАН предложиха да се въведе максимален праг на частта от дохода, с която може да се погасяват месечните вноски. Например, френският модел е 1/3 от дохода на домакинството. Доктор Борис Гюров от Академията на науките.
Ако вземе пак пример с тези домакинства с доход 1200 лева, да речем, с един подрастващ, един безработен и двама работещи, получаваме среден доход около 300 лева, което е малко над социалния минимум, който в момента мисля, че се използва в кредитни институции като така част от дохода, която не се пипа, но очевидно тя е неадекватна по отношение на кредитиране.
58% от запитаните в анкетата на учените от БАН са категорични, че в никакъв случай не биха посегнали към кредит. 700 000 са домакинствата с задължения, като между 40 и 50 000 от тях са в риск от несъстоятелност.
Защо българите все по-рядко теглят кредит и ще се раздвижи ли кредитния пазар с промените, предлагани от управляващите? Отговор на тези въпроси ще потърсим по-късно в денят на Дарик. Здравната каса започва проверки в държавни и частни болници, с които има договор, при които е установено завишаване на месечните разходи спрямо средните за лечебното заведение. Това съобщи пред Дарик доктор Иван Кокалов от Надзорния съвет на финансовата институция, като уточни. Решението било взето на заседание на съвета тази сутрин. По този начин, когато се налага, ще може да се установи дали броят на отчетените пред касата хоспитализирани пациенти в дадена болница отговаря на истината. Друго решение, взето от надзорния съвет, ще позволи на пациентите да доплащат над сумата, която касата покрива, за да се възползват от по-качествени медицински изделия. До сега при подобно желание от страна на пациента му се отнемаше правото да доплати за по-качествено изделие и ако поиска такова, той трябваше да си го закупи изцяло. По темата Димитър Панев.
Стъпката, която ще позволи на пациентите да доплащат, за да се възползват от по-качествени медицински изделия, ще се реализира с промени в наредба номер 10 на Здравното министерство, която се отнася до условията и реда, по които касата заплаща лекарства и изделия, уточни доктор Кокалов.
И за да може това да е в действие, искаме Министерство на здравето да ни върне наредба номер 10, тя още не се е публикували, за да направим няколко промени, които дадат възможност това да се случи. И се разбрахме, че ще ни го дадат и ние ще го направим тук в срок до седмица 2. Другото, което е, че взехме решение все пак, че там, където средномесечният разход на болнични заведения е сравнително по-голям, отколкото до сега, ще правим проверки на тези болници, за да видим на какво се дължи той.
По време на заседанието било взето решение и от 1 декември Здравната каса да осигури лечението на определен брой жени с рак на гърдата, при които действа един определен медикамент. Преди месец ви информирахме, че става въпрос за 16 души, но за всяка от тях необходимият препарат струва по 7000 лева на месец.
От 1 декември вече касата си го поема, тъй като то има вече средства от новия бюджет. Тоест този списък от пациенти, те май намаляха с двама, бяха се отказали, но колкото и да са и колкото ще се появят, ако имат индикации, касата поема.
От 150 на 300 пък ще бъдат увеличени тест-лентите за измерване на кръвна захар, които Здравната каса отпуска годишно на диабетиците, които ползват по повече от 3 пъти на ден различни видове инсулин.
Оставаме на тема здраве. Малкият брой трансплантации, извършвани в България, са основна причина за проблемите в родното здравеопазване. Мнението изрази председателят на Изпълнителната агенция по трансплантации доктор Мариана Симеонова по време на откриването на дърво на живота в столичната болница Света Екатерина. Дървото, което е изрисувано върху една от стените на университетската болница, събира имената на починалите, чието сърца са използвани, за да спасят нечии животи. След като подобно дърво на живота вече е факт на територията на Александровска болница, такива ще бъдат открити във Военно-медицинската академия и в болница Лозелец, допълни доктор Симеонова. Репортаж на Димитър Панев.
От 2004 година до сега в болница Света Екатерина са извършени 26 сърдечни трансплантации, като от началото на 2013 техният брой е 3. Една от тези 3 е дала живот на Георги Пеев.
Аз съм последният трансплантиран на 24 август тази година. Ние освен да се поклоним до земята на тези хора, които в най-трудния за тях момент са склонили да дарят органите на близките си, нищо друго не можем да направим. Най-много ние трябва да изразяваме своята признателност, защото всички ние живеем един вид втори живот благодарение точно на този акт, който са направили близките на донорите.
Всички проблеми в здравеопазването няма как да не се отразят на трансплантациите, които са върха на пирамидата в сектора, посочи директорът на агенцията доктор Мариана Симеонова.
И това, което е нашата задача, е именно да помогнем първо на лекарите да могат да вършат своята работа и да ги отбременим от излишни неща, които биха им пречили. И второ, да информираме хората, че независимо в какво състояние е държавата ни, ние трябва да си помагаме сами. Да обясняваме, че трансплантираните пациенти са хора, които живеят нормално, просто приемат лекарства ежедневно, те работят, те могат да имат деца.
През следващата година агенцията има план, свързан с информираността на обществото относно донорството, уточни още директорът ти. По тази тема предстоят и разговори с децата в училищата.
20 ранобудни студенти преодоляха тази сутрин огражденията в зоната за сигурност пред парламента и се снимаха на стълбите пред официалния вход с голям транспарант с надпис «Огражденията са в ума ни, няма граница за духа ни». Протестиращите са заобиколили металните заграждения, след като преди това жандармеристите по собствена преценка са ги отместили, съобщиха за Дарик от полицията. От пресцентъра на СДВР добавиха, че униформените сами са преценили да пуснат студентите до стълбите. Според един от представителите на окупацията на Софийския университет Ивайло Динев, акцията целяла да покаже, че протестиращите не се страхуват и са готови да направят каквото и когато искат. Ивана Арсова допълва.
Според Динев, акцията е показала, че свободата е по-силна от налаганите през последните месеци забрани от страна на управляващите и полицията.
Да покажем, че не се страхуваме, че сме готови да направим каквото решим, когато искаме. И то така се получи, защото приемахме загражданията, нещо, което не са го правили много хора последните 5-6 месеца, май даже не мога след последния от денес или път. И издигахме този транспарант с това послание, защото днес е празник на университет и празник, патронен празник на Свети Климент Охридски, който се свърза с някои неща, които са в основата на нашите действия, именно свободата на духа, образованието и независимостта.
По думите на Ивайло Динев, студентите, които прескочиха огражденията, не са имали за цел да влизат в сградата, защото това според него означава започване на държавен преврат.
Да окупираме парламент означава да правиме опит за преврат, за държавен преврат, да го кажем. Аз не виждам до какво ще доведе това нещо, ако ние влеземе в парламента. Не сме се до толкова радикализирали, искам да кажа. Сградата на парламент, ако бъде окупирана от нас, това означава всеки един от нас, или да постои доста дълго време на топло място, или да напуснат тия хора държавата.
Според Динев, никога не е имало идеи парламента да бъде окупиран, а блокиран, за да се покаже отношението на протестиращите към управляващите.
До края на седмицата 350-те бежанци, които ще посрещнат първия сняг на палатки в Харманли, се очаква да бъдат настанени под покрив. Това обяви в интервю за Дарик председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев. Той представи точни разчети на агенцията за какво ще бъдат използвани очакваните близо 7 милиона евро, които отпусна Европейския съюз. 4,5 милиона евро от тях ще отидат за ремонт в центровете и за осигуряването на нужната техника и организация, която да позволи на място във временните лагери да се провежда процедурата за предоставяне на статут. Информацията допълва Йовка Йовчева.
350 души в лагера в Харманли се очаква да посрещнат в палатки първия сняг. Николай Чепанлиев изрази надежда до дни те да бъдат настанени в ремонтираните части от поделението.
Днес разговарях отново с представителите на фирмите и те поеха ангажимент да опитат по най-бързия начин да приключат с ремонтните дейности. На края на тази седмица надявам се всички те да бъдат вече под покрив.
Шефът на агенцията за бежанците отбеляза, че в момента лекари има в центровете в Овча купел, в Пастрогор, в Баня и в Кува. Чевци. През ден дежурят лекари в останалите центрове, отбеляза още Чирпанлиев, допълвайки, че амбицията е да се осигурят постоянно лекари във всички лагери. С част от европейските средства, които агенцията очаква, ще бъдат обзаведени и медицински кабинети в центровете Военна рампа и Враждебна. Най-много средства, 4,5 милиона евро, ще бъдат отделени за увеличаването на капацитета за приемане и настаняване на бежанци.
Изграждане на бани, на съответно кухненски боксове, прални помещения, ремонти на ВИК и да бъде закупено необходимото оборудване, там да се провежда процедурата за получаване на
място.
Можем да закупим около 150 фургона. Аз лично не мисля да имаме необходимостта.
60 000 евро са предвидени за достъп до правна помощ, консултации и превод при процедурата за предоставяне на статут, съобщи още Чирпанлиев. 770 000 евро са заложените средства за храна, вода, ток, горива и средства за отопление, дрехи и санитарни продукти. За логистични и транспортни разходи са предвидени 740 000 евро. Въпреки, че голяма част от бежанците са с нагласата да се установят в други държави, статутът им не позволява безконтролно движение в Европа.
Около 80% са с нагласата да продължат пътя си към други държави. Подробно сме им обяснили, че единственият начин те законно да отидат в други държави, това е след като си получат визи или покани.
В последната година толерантността на българското общество по отношение на чуждите емигранти драстично е намаляла. Това заяви Колю Колев, директор на агенция Медиана, а поводът е социологическо изследване за нарастването на ксенофобията в страната. По думите му, близо 1 милион българи одобряват насилието над бежанци. Според евродепутата Илияна Йотова, липсата на комуникация между отделните институции е причината за засилването на ксенофобските настроения у нас. Репортаж на Виктория Нинуска.
За последната година България от първо място по толерантност се е наредила в челните класации по ксенофобски прояви. Близо една трета от населението на страната смята, че мигрантите трябва да бъдат изгонени. 42% от българите искат бежанските центрове да бъдат затворени. 13% от анкетираните пък одобряват насилието над бежанци. Това сочи социологическото изследване за нарастването на ксенофобията в страната. Според Колю Колев, некоректното политическо говорене е причина за нарастващата нетолерантност.
Нараства крясъкът, истерията, агресивността на една миноритарна, но все пак значителна част от обществото.
Социологът допълни, че сред обществото се проявява и религиозна дискриминация по отношение на емигрантите.
Те са мюсюлмани, тук се ислямизираме, и те са не цел от нашата мисълто, не е мюсюлмани. С други думи, прикриват така едно малко по балансирано виждане. Абе, ако не бяха мюсюлмани, ще да бъде по-добре.
Евродепутатът Иляна Йотова призовава институциите да се обединят за справяне с бежанската криза.
Ако по-рано бяхме показали като държава, че всяка една институция знае правата си, отговорностите си, ако имаше не противопоставяне на институциите помежду им, говоря основно изпълнителната и президентската власт, много от тези страхове щяха да съществуват, разбира се, но нямаше да съществуват в такава степен.
В началото на 2014 година европейска делегация ще посети бежанските центрове в страната, за да анализира ефективността на действията на България за спиране на бежанския поток.
Дейността на така наречените граждански патрули по никакъв начин не е съгласувана с МВР, се посочва в съобщение от прокуратурата по повод твърденията, че Националният център за развитие на ромите в България обсъждал с органите на реда създаването на организация за защита от гражданските патрули на Боян Расате. Всъщност, ромското сдружение в лицето на Петко Асенов се е срещнал с заместник главния прокурор Ася Петрова, но с нея е разговаряно как да бъдат намалени ромските посегателства над влакове. Прокуратурата и МВР от своя страна са решили да противодействат на патрулите за самоотбрана и гражданско патрулиране, които нарушават обществения ред. За целта ще бъде засилено полицейското присъствие в центъра на София, а полицаите ще имат право да изпълняват задълженията си безкомпромисно. Целта е да не се допускат други хора да се опитват да налагат ред по столичните улици. Това е денят на Дарик. Още теми от страната. Почетният лидер на ДПС Ахмед Доган е тежко депресиран и няма да свидетелства по делото срещу на неговия нападател Ухтаяни Мехмедов. Това решение взеха магистратите от градския съд в София, съобразявайки се по този начин с експертизата, изготвена от доктор Игнат Петров. Неговото становище е, че Доган страда от голям стрес и депресия след опита за покушение срещу него и не може да се предвиди как ще му се отрази явяването пред съда. Залата не пожела да дойде до скорошния заместник-председател на Народното събрание и на ДПС Христо Бисеров. Той не е представил уважителна причина за отсъствието си като свидетел. Заради това е глобен с 500 лева и ще трябва да бъде доведен на следващото заседание принудително. На пряката ни телефонна линия с още информация е Павел Хаджиев. Добър вечер.
Добър вечер, Петя. Добър вечер, уважаеми слушатели. А преди минути Софийски градски съд реши да зачетне името на Ахмед Доган от списъка с свидетели, макар желанието на защитата на подсъдимия Ухтаяни Мехмедов беше той да даде показания, защото според тях неговото присъствие е изключително ключово за самият подсъдим и за неговата по-нататъчна съдба. Както ти самата каза преди малко, Ахмед Доган, становището на лекарите, по-точно на лекарят, тъй като единствено неговото име беше в експертизата, която беше представена доктора Игнат Петров, е, че той страда от депресия и е стресиран след опита за покушение срещу него през началото на годината. Нищо друго не се каза за здравословното състояние на Доган, за което се знае, че се лекува в болницата в Лозенец. Но самият експерт, така за свидетелства, самата експертиза беше представена пред закрити врата, тъй като касае личното състояние на Доган и самите журналисти бяха изгонени от на залата, след което обаче експертът не пожела да отговори на въпроси, но стана ясно, че той е за свидетелство след среща с Доган. Това, че почетният лидер на ДПС страда от тази депресия, която не му позволява да се яви в съда или по-точно би довела до незнайни резултати в случай, че той реши да се изправи срещу своят нападател след вече близо година, която мина от опита за покушение. Ухтаяни Мехмедов каза, че настоява да зададе на Доган един единствен въпрос, но съдът не се съобрази с това негово искане, тъй като становището на прокуратурата очаквано беше Доган да се заличи. Искането на държавното обвинение делото да приключи възможно най-бързо. За целта Доган трябва да бъде заличен, в противен случай самият процес може да бъде протакан доста дълго време. Според прокуратурата фактите по делото се изясняват достатъчно от разликите на останалите свидетели по процеса, така че няма нужда и самият Доган да дава показания. Толкова по този въпрос. Сега Другото нещо, което стана ясно е и че Христо Бисеров беше глобен с 500 лева, освен това той трябва да бъде докаран принудително за следващото заседание, което е насочено за 17 декември. А кулионното беше, че адресът, с който разполага съдът, в който живее Бисеров, беше оказан неверен, тъй като самите магистрати са изпратили призовката там, но тя била Бисеров не е бил на открит на адреса си. Призовкарът е бил принуден да стигне до столичното следствие, където бяха повдигнати обвинения на Бисеров за пране на пари и документна измама по-рано през месеца. Там е била чак връчена призовката му, но самият бивш заместник-председател на ДПС и Народното събрание е решил, че няма да дава уважителни причини и просто няма да се яви на днешното заседание, което принуди магистратите да му наложат и санкцията от 500 лева. И това не е единствената така куриозна ситуация, която се създаде по време на заседанието, и с това ще завърша, като кажа, че по-рано самото то беше прекъснато заседанието поради това, че свидетелката Нюфер Кешиф припадна в съдебната зала. Служителката в централата на ДПС, чието показания продължиха около 2 минути, след като тя просто се унесе и се струполи в ръцете на съдебна охрана, която дойде в се притече на помощ на жената, но в крайна сметка след 20-30 минутна почивка тя се дигна на крака и беше изпратена от служителите на съдебна охрана и на съдебната зала към дома си. С това завършвам. Процесът, още веднъж ще кажа, продължава на 17 декември. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Новина от Шумен. Местната топлофикация, обявена в несъстоятелност, стана ясно от решение, публикувано в сайта на окръжния съд в града. Според него, началната дата, от която топлоснабдителното дружество трябва да се счита в неплатежоспособност, е 1 януари 2009 година. Магистратите са назначили и синдик с месечно възнаграждение от 500 лева, допълва Невена Николова.
Делото срещу шуменския ТЕЦ бе образувано по искане на Булгаргаз заради задължения в размер на 18 милиона лева. От топлофикация оспорваха иска и го определяха като неоснователен. В решението съдът признава заключенията на вещите лица, изготвили експертизи по делото, според които общите задължения на топлофикация Шумен са малко над 19 милиона и половина лева, а стойността на активите към септември 2011 година повече от 6 милиона лева, от които 1 300 000 са несъбрани от клиенти дължими суми. Като дата за първото събиране на част от дълга, магистратите са определили 10 декември. Решението на окръжния съд подлежи на незабавно изпълнение. То може да бъде обжалвано пред апелативния съд във Варна, но ако това се случи, изпълнението му не може да се спира. Като очаквано определи решението на съда директорът на топлофикация Шумен Петър Петров. По думите му, тецът ще обжалва решението. Той уточни, че топлофикационното дружество не е съгласно с определените от съда задължения към Булгаргаз.
Ние не сме удовлетворени от оценката, която се дава за задължението към Булгаргаз. Очакваме, че ще бъдат признати нашите възражения. До 2008 година има около 5 милиона отпаднали по наша преценка от давност. Това не се признава от съда. Именно на това основание ние ще обжалваме решението.
В момента топлофикация Шумен не разполага със средства да извърши плащане по дълга към 10 декември, каквато дата е посочена от магистратите в съдебното решение. Директорът каза, че в момента в ТЕЦа работят общо 16 души, а месечните приходи са около 15-20 лева, които се използват за текущи разходи и за заплати на персонала. Кмета на Шумен Красимир Костов пък заяви, че ще поддържа внесената от него докладна записка за обявяване на процедура за приватизация на топлофикация, която трябва да се разглежда от Общинския съвет в четвъртък.
Основанията, на които стъпваме, са параграф 5, алинея 1 от Търговския закон, според която решение за приватизация на търговско дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, може да се приеме до датата на определението на съда по несъстоятелността за одобряване на списъка на приетите вземания.
На въпрос дали не беше грешка това, че общината придоби топлофикация, кметът заяви.
Според мен е това, че искахме да решим въпроса за Шумен, не е грешка.
Невена Николова, Дарик Радио, Шумен.
С решението само да касира изборите за нов Варненски Великопреславски митрополит, Светия синод не дава втори шанс, а връща избора на изходна позиция, ако са верни твърденията за контролиран вод. Това коментира в интервю за Дарик професор Иван Желев, бивш директор на дирекцията по вероисповеданията. Според него по-чистия вариант е бил Светия Синод да извади имената на епископите Борис и Игнати от листата с кандидати или да се спре изборния процес до извършването на проверка по случая. Операция «Чисти ръце» в църквата няма как да се случи, защото тя би трябвало да бъде проведена от висшия клир, коментира още професор Желев. Според когото протестите на миряните са оздравителни за църквата и за съвестта на онези, които я водят. Чуйте какво каза още Иван Желев пред Йовка Йовчева.
Явно, че вотът беше до голяма степен и контролиран, и манипулиран. Онези, които искаха да имат непременно еди кого си, слагат вторият неизбираем. По същия начин беше и в Европа сега, съвсем наскоро миналия месец. По същия начин преди това беше в Силистра, преди това беше 2007 година и в Пловдив. Вторият е абсолютно неизбираем от Светия Синод и се получава състезание с един кон. Така, само че този, който излезе на първо място, беше голямата изненада, същевременно разочарование за всички, защото той наистина може да има и някакви управленски качества. Само за Сатаната казваме, че е абсолютно лош. Всички хора имаме и добри и лоши страни. Въпросът е кое надделява. Всеобщото мнение е, че при този клирик лошите качества надделяват. Е такъв човек явно, че варници не искат.
Не беше ли по-чисто Светия Синод да вземе решение единия или двамата заедно да ги извади от тази листа?
Това ще бъде най-чистото, защото вярно, че и в църковното право е така, докато не се докаже вината, човекът е невинен. Но хубаво може се да се спре изборният процес и да се направи разследване и да се види. Вие не давате втори шанс. Вие просто връщате нещата на изходна позиция, защото ако част от избирателите, и то значителна част, все пак половината плюс един, са гласували под влияние на материални стимули, тези хора са задължени. И втори, и десети избор да се направи, на тях ще им се търси сметка. Получихте стимул, а пък не дадохте нищо. Знаем как стават тези убеждавания, или с бой, или с пари. Понеже явно бой не е имало, ограничават се възможностите. За операция чисти ръце в църквата е трудно да се каже, защото в крайна сметка би трябвало да я проведат онези, срещу които са нареканията. Няма как да стане. Да се надяваме, че в даден момент съвестта на един или друг човек ще проговори, но за да проговори съвестта, трябва да бият непрекъснато върху тая съвест хората, които имат сигнали. Това не е работене срещу църквата, това е именно част от стремежа да се очисти църквата, чрез огласене на всичко това, което не е добро и което трябва да се поправи.
Хорове за жалби в над 20 държави разпяват фарии на справедливостта, различни обществени и лични проблеми. Злополучна среща, високата цена на бирата, свободата на словото и гражданските права са теми в песните на певческите групи, сформирани от ядосани доброволци. Още чуйте в репортажа на Илия Вълков.
Първият хор за жалби запял във Финландия през 2005 година. От тогава подобни певчески групи се създават в цял свят. Бирмингам, Санкт-Петербург, Канада, Мелбърн, Будапешта, Чикаго, Сингапур, Милано. В момента те са над 20 на брой. Темите в хоровите песни са най-различни. Проблеми от ежедневието, които тревожат или ядосват, могат да разказват за злополучни срещи, шумни съседи или дори глобалното затопляне. В Будапешта опяват шумен съсед, който правил ремонт на апартамента си. Един от първите хорове за жалби е основан в Бирмингам заради високата цена на бирата. В арията се пее за автобуса, който не е редовен, циклищия компютър, за водача в градския транспорт, който говори с пътници. Обикновено в хоровете за жалби участват доброволци и помагат без пари. Хорът има диригент, винаги подбрана мелодия. Участията могат да бъдат планирани за определена кауза или изненадващи политици и местни управници. Често хоровете пеят на улицата пред общината или институцията, от които се очаква да решат определен проблем. Японският хор за жалби оглася други проблеми. За това, че е трудно да се освои използването на смартфони, че котката от квартала не обръща внимание на всеки, за това, че можеш да хванеш грип, докато чакаш пред лекарския кабинет. А шефовете обвиняват за свои грешки подчинените си. Виенският хор за оплаквания е един от най-младите. Защита на социалните работници, подкрепа на свободата на словото и човешките права са някои от проблемите, за които пее Виенският хор.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта с понижанието на температурите дъждът в Северна България и високите полета ще премине в сняг. В югоизточната част от страната ще завали дъжд. Утре ще облачно с валежи, главно в Централна и Източна България, като в Югоизточна и по Черноморското крайбрежие валежът ще е от дъжд, а в останалите райони дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен. През нощта срещу сряда валежите ще продължат. Ще бъдат значителни в Североизточна България. Там и по планинските проходи ще има виелици и навявания. Температурите ще продължат да се понижават и утре ще са почти без дневен ход. Минимални между минус 2 и плюс 3 градуса по Черноморието и в югоизточните райони 5-7 градуса. Максимални в повечето места между 1 и 6 градуса. В София минимална температура минус 2, максимална плюс 1 градус.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Дами на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърди Целена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. На автомагистрала Марица при пътен възел Свиленград се извършва строителни работи по изграждане на пътната връзка Свиленград Капитан Андреево. В района са следните пътни участъци: Смолян, Сенелград, Бобов дол, Жедна, Червен бряг, Рубци, Спряма, Калековец, Батак до Спад, Ветрен дол, Юндула, Слоги, Нови Искър и Благас, Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да подготвите автомобила си за зимни условия, като прегледате основно спирачките и стъкопочистващата система. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Кредитофобия, така наричат учените от Българската академия на науките, нагласата на българите да теглят заем, за да финансират различни дейности, с които да инвестират в бъдещето си, да подобрят начина си на живот или просто да закърпят положението до края на месеца. Изследване, проведено през август и първата десетдневка на септември тази година, показва, че цели 58% от българите не биха теглили кредит за нищо на света. Голяма част от хората намират условията на банките за неясни или критериите за получаване на заем за твърде тежки. Как за 5 години се стигна от кредитна еуфория до кредитофобия и какво ни очаква в следващите години? Репортаж на Марта Младенова.
Със сигурност, ако включим телевизора си в първата или най-късно във втората рекламна пауза, ще получим предложение за изгоден или не толкова изгоден кредит. От години насам акцентът е върху ипотечните заеми, но не липсват и предложения за потребителски кредити или пък за обединение на задълженията в един общ продукт. И все пак, според учените от Българската академия на науките, нагласите на потребителите са коренно различни. Доктор Борис Гюров.
Хората казват, че нямат предвидимост в това нещо и не искат да влизат в системата кредитиран. Даже наистина кредитофобия сме го кръстили, защото 6 от 10 е изключително голям процент.
Според изследването на учените, 58% от българите по никакъв начин не биха искали да вземат кредит. Спрямо 5 години по-рано, когато отново бе проведено подобно проучване, броят на длъжниците е намалял, но задълженията им са се увеличили. Ако през 2009 година, след края на кредитната еуфория, средно едно домакинство е било задлъжняло с около 14 000 лева, сега задълженията му са над 20 000 лева. Какъв е средният профил на длъжника у нас?
Хората, които имат задължения, обикновено са така софийски и от областните центрове семейства. Областните центрове са особено активни. Значи в София са 30% кредитополучатели, в областните центрове 40% от всички домакинства кредитополучатели. И това са обикновено 3-4 членни семейства с поне един подрастващ, които имат добри номинални доходи. В смисъл, доходът на домакинството е между 600 000, 1000, 1500 лева, но все пак става дума за 3, в 75% от случаите става дума за 3-4 члени домакинства. Така че тези хора всъщност разполагат с от порядъка на 300 лева налични средства на лице от домакинството, което ги прави по-скоро да живеят близо до социалния минимум. Но номинално това са хора, които имат по-голяма възможност да изплащат дълг, отколкото през 2009 година. Системата има подобрения. Вероятно и банките така са си дали сметка, че с поведението си през 2009 година, когато често променяха условията едностранно и така нататък, са избутвали хората в неплатежоспособност. В момента очевидно те са по-диалогични и така, лошите кредити от около година някъде няма реална динамика, освен сколка при проблемите жилищни кредити. Изплащат се по-стари задължения, нови задължения почти, в смисъл, не, че не се контрактират, но са като обем са по-малки. И затова и тази брутна задължение на 18 милиарда вече пета поредна година.
Малко над 19 на 100 са случаите, в които тази година има едностранно променяне на условията по договора от страна на банката. Преди 5 години процентът е бил 45. И въпреки това, в момента управляващите подготвят нов пакет от промени в закона за потребителския кредит. За нуждата от тях всички са единодушни, но за промените не съвсем. Едно от основните предложения на депутат от Коалиция за България Румен Гечев е за обвързване на лихвите с пазарен индекс.
Един от възможните варианти ще бъде банката да се избере дали да бъде Либор, дали да бъде Юрибор, дали да бъде Софибор или евентуално да бъде някакъв друг индекс, който обаче се определя от Националната банка, а не от отделните банки.
Според експертите, тази промяна ще доведе до по-голяма прозрачност, но не и до по-изгодни кредити в средносрочен план. Кредитният консултант Тихомир Тошев.
В България в момента може би около 70% от кредитите, които се отпускат при точно такова формиране на лихвите. Софибор плюс надбавка, Юрибор плюс надбавка. Това е окей. Няколко са банките, които са останали да формират лихвите си въз основа на базов лихвен процент, който се определя от управителните съвети на банките. Аз лично не виждам проблем да съществуват и двата, както е в момента, двата варианта, да има и кредити и лихви формирани с такива индекси и лихви са по другия начин. И хората, както и в момента, клиентите избират по кой от тези начини да се формират лихвите. Честно казано, в момента голяма част от клиентите избират кредити, които не са Юрибор с плюс надбавка или Софибор плюс надбавка, заради това, че тези индекси в момента са на исторически ниски нива и веднага след стабилизирането на икономиките и така видимо излизане от кризата, тези индекси ще тръгнат нагоре, което значи, че и лихвите им ще тръгнат нагоре. Но, да кажем, в посока по-голяма прозрачност, това не би било проблем за пазара.
И още едно експертно мнение на Иван Стойков от сайта за финансови консултации Моите пари.
Възниква под въпрос, а именно след като ще бъде формирана лихвата по този начин, кой точно да бъде индекси, към който ще бъдат вързани, така да кажа, лихвите. Предложението е Юрибор, Софибор и от другите видове индекси и подобни на тях. Само че от тази гледна точка, поне по мое мнение, идеята не би могла да се реализира напълно, най-малко от гледна точка на това, че тези индекси, за които говорим, и по-специално Либор или Юрибор, са индекси, които се формират на пазари, от които по-скоро банките в България в момента по-скоро не получават финансиране. Тоест средствата, които те са акумулирали и натрупали като обем, който може да бъде отпускан като кредит, не е набрано това място и следователно не е толкова логично лихвите да бъдат обвързвани с показател, който се формира на този пазар.
Стойков също е на мнение, че в средносрочен план лихвите по заемите биха скочили, ако се обвържат с някои от пазарните индекси, които в момента са на много ниски нива. За да се защитят потребителите, от Академията на науките имат и още една идея – да се въведе максимален праг на частта от дохода на домакинство, който не може да бъде прескачен от месечната вноска по кредита.
Съществува сигурност във Франция, където не повече от една трета от дохода на домакинството може сега или за бъдеще да отива за погасяване на кредитни задължения, което води до предпазливост и в търсещите кредит на тях им се слага един лимит. и на банковите институции, когато преценяват кредитополучателите и евентуално при проблемни ситуации не могат да извършват така безкрайни промени по споразумението и така нататък. Но това е върху дохода на домакинството, това не е върху индивидуалния доход. Защото ето, ако вземем пак примера с тези домакинства с доход 1200 лева, да речем, с един подрастващ, един безработен и двама работещи, получаваме среден доход около 300 лева, което е малко над социалния минимум, който в момента мисля, че се използва в кредитните институции като така част от дохода, която не се пипа, но очевидно тя е неадекватна по отношение на кредитиране.
Реално в момента банките имат свои критерии, по които оценяват дали да отпуснат определен кредит или не, обясни Тихомир Тошев.
Всяка банка така ли иначе има скоринг система, която да има такъв лимит на съотношение дълг-доход, се казва, като в повечето банки то е 50%, т.е. разходите по кредити не могат да надвижават 50% от дохода. Да се сложи обаче, нали, има банки, при които е до 60%, но това е нещо, което зависи много индивидуално от всеки клиент и не може да се сложи законово такава рамка, защото, например, ако вие сте един човек, който получава 800 лева месечно и се сложи, например, 50% дълг доход съотношението, т.е. вие не трябва повече от 400 лева да плащате по кредити, няма много голяма гаранция, че с останалите 400 ви ще успявате да се справяте и да покривате всички останали разходи. Ако обаче вашия доход е 2000 лева, има същото това ограничение, което е 50% и важи за всички, на вашия остават 1000 лева, вноските ще ви до 1000 лева, но с 1000 лева е сигурно, че ще може да се справяте. И ако вашия доход е 5000 лева, защо пък да не можете примерно да си позволите, защото ние виждаме хората, които теглят кредити с по-високи доходи, те си позволяват техните вноски да стигат до 3000 и да надхвърлят 3000, което е към 60-65%, и пак се смята дори 3500 да е вноската, че 1500 лева са достатъчно за месечно той да справя с другите си разходи.
Иван Стойков от своя страна обърна внимание, че въвеждането на подобен лимит ще ограничи силно работата на небанковите дружества, които отпускат доста по-рискови кредити. Всички специалисти обаче са категорични в едно. Бързите кредити и най-вече заемите в сегмент до 400 лева трябва да бъдат вкарани в закона за потребителския кредит. По този начин лихвите им ще бъдат формирани по-прозрачно, а и дружествата ще имат задължението да предоставят единния банков формуляр за договорите, което носи и известна защита за потребителите.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Доган в депресия. Психиатър му написал 2 седмици болнични. Ранобудни студенти се снимаха на стълбите на парламента по повод празника на университета. Рано сутринта заобиколиха загражденията, предварително преместени от полицаи.
Да покажем, че не се страхуваме, че сме готови да направим каквото решим, когато искаме. И то така се получи, защото преминахме загражденията, нещо, което не са го правили много хора последните 5-6 месеца.
Идва Aerosmith. Групата ще свири в оригиналния си състав на 17 май до година. И още в денят. Ядосай се най-накрая. Или, що е то и за какво пеят специалните хорове за жалби по света?
Както чухте вече от анонса, легендите от Aerosmith ще стъпят за първи път на българска сцена на 17 май 2014 година. Билетите тръгват в продажба от 27 ноември. Цените започват от 70 до 150 лева. Първите 500 пропуска ще бъдат с 10% отстъпка. Билетите могат да бъдат закупени от билетен център НДК, касата на Арена Армеец, както и онлайн на ticketpro.bg. На стадион Локомотив в София ще се чуят най-великите хитове на бандата, както и песни от последния албум, първи студиен проект на групата от 11 години. Това беше по-важното до този час на деня. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!